Idag är det lördagen den 29 januari 2005. Jag är Ole Terkelsen och jag ska hålla ett föredrag i Malmö i Hemfältsgatan 2, Hyresgästernas hus vid Stadsteatern. Jag ska hålla ett föredrag om Martinus kosmologi, en optimistisk livssyn. Titeln på mitt föredrag är Kärlek till vårt inre universum. Och det ska komma att handla om sjukdom och hälsa. Och det ska också handla om positiva och negativa tankars inflytande på hälsan. Ja, titeln det är ju kärlek till det inre universum. Och vi ska göra en liten resa ner i mikrokosmos. Martinus han har ju kallat sitt verk för tredje testamentet. Och det finns ju mycket lärdom att hämta i gamla testamentet och nya testamentet. Men Jesus pratade ju om att han visste mycket mer. Men de kunde inte bära det på den där tiden. Men någon gång i framtiden då skulle talesmannen, den heliga anden, komma. Och Martinus menar att den heliga anden det är ju ingen person. Det är ju en ande, det är ju medvetande, det är ju en vetenskap. Och Martinus menar det är den andliga vetenskapen. Och jag brukar säga att men det är kanske flera nya saker, men jag tycker att det finns tre nya saker, stora, viktiga saker inom Martinus kosmologi som inte var med i de gamla testamenten. Och jag brukar understryka att något som är mycket ovanligt för Martinus kosmologi, det är att han har försvarat mörkret. Han har rättfärdiggjort mörkret och lidandet. Han har förklarat att allt är mycket gott. Och det tycker jag inte, det är någon tidigare som har lyckats med i hela världshistorien. Det finns något som är mycket obehagligt, men det är ändå ett goda. Martinus delar livsupplevelserna i det som är behagligt och det som är obehagligt. Men han talar om det behagligt goda och det obehagligt goda. Så jag tycker det är fantastiskt att Martinus har kunnat förklara det. Och det ger ju människor mycket livslust och hjälp. Att de kan se i sin smärta och lidande och i sina problem att det ändå är ett goda, att det hjälper och ger erfarenhet och hjälper i utvecklingen. Och jag ska berätta att Martinus, det var någon gång en som föreslog att man skulle köpa en sån projekt till Martinus Institut. Det var när Martinus levde, det är för många, många år sedan. Och det kunde Martinus inte förstå. Vad ska man med en sån apparat? Jo, de forklarede, nej, det kunne Martinus ikke forstå. Hvad skal man med en sådan apparat? Jo, men om man nu skal holde et foredrag, då kanskje man har 10 eller 12 punkter, så kan man skrive på en sådan. Ja, det kunne Martinus ikke forstå. Det er jo ikke nødvendigt. Man skal aldrig, det rækker med at komme ihåg 3 saker. Og så har det Martinus det altid i sine foredrag. Det rækker med en disposition på 3 punkter. Så det har jeg ligesom forsøgt at lære med efter Martinus. Man skal bare have 3 punkter, så kommer man ihåg. Han har jo også ofte holdt foredrag om primitivitet og låg intellektualitet og høg intellektualitet. Og bemærkt ofte har han disse 3 steg. Og det er derfor jeg har det her med, at det er 3 nye sokkel inom kosmologien, som ikke var med i det nye testamentet. Og det ene det var det her med forklaringen på mørkret. Og det andre det her med polforvandlingen. Det var temaet, når jeg var her senest. Det var jo, at det findes mænd og kvinder nu. Det har været mænd og kvinder, men det skal det ikke blive i fremtiden. Då skal det blive et tredje skøn, det dybbelpolige skøn. Det er også virkelig en nyhed, at det skal tage slut med mænd og kvinder. Og vi skal få et nyt skøn, vi skal blive dybbelpolige. Det var vel også en nyhed. Og då er det dog det tredje punktet, som jeg tykker var mycket vigtigt. Det er Martinus, han forklarer om kærlighed til mikrokosmos. Det heter sig jo i Bibelen, at man skal elske sin næste. Og då har hur skal man definere, hvem er min næste? Næste kærlighed. Vanligtvis så tænker man enbart på menneskerne. Men Martinus har udvidget begrebet til også at omfatte jorden og til også at omfatte mikrokosmos. Det er også, nu kommer jeg at tænke på en anden Martinus artikel, den hedder Menneskens øde. Og der siger han også, der har han også taget op 3 punkter. Der siger han, menneskeren bilder sin øde inom 3 vigtige områder. Og det er, hvor relation til andre mennesker. Det er klart, det er karma, det er øde. Det er meget vigtigt, om vi lyver, eller vi er venlige, om vi hjælper, eller vi skjæler, eller vi skyter, eller sådan. Det er meget vigtigt område, og det er vel det, som er enklest at forstå. At det er meget vigtigt for vores egen fremtid, for vores egen øde, hur vi behandler andre mennesker. Men for det andre, siger Martinus, det er også meget vigtigt, hur vi behandler jorden. Och det är ju klart det är mycket med djurvälfärd, men Martinus har ju skrivit en bok, Den fullkomliga födan, eller Den idealiska födan, där han rekommenderar en vegetarisk diet. Därför om man äter kött så kommer man också slå djuren ihjäl. Och i den här boken, Den fullkomliga födan, skriver Martinus mycket om att det är viktigt att bli vegetarian. Därför att då får man skydd mot olyckor. Alltså det vill säga om man äter kött så är man med till att döda djuren och då riskerar man också själv att bli dödad. Och för det andra då är det inte bra för vår hälsa. Vi har nu blivit så högt utvecklade och har ett så högt vibrationsnivå så det är skadligt för vår hälsa att äta kött. Så när vi ska göra ett lyckligt framtid för oss själv ska vi tänka på att vi får karma för det vi gör mot andra människor och vi får karma för det vi gör mot djuren. Men det finns människor. De är mycket snälla mot andra människor och de är mycket snälla mot djuren. Men ändå är de deprimerade och sjuka och olyckliga. Så det räcker inte. Det kan inte garantera lyckan och hälsan och harmonin att man är snäll mot andra människor och mot djuren. Det räcker inte. För det finns ett tredje område där vi bildar vårt karma eller öde. Och det är vår mikrokosmos. Och det är ju så kan man säga den tredje nya saken inom kosmologin. Det är det att Martinus har utvidgat nästa begreppet till också att omfatta mikrokosmos. Och här ska jag visa en symbol. Det är ett symbol från Martinus på en levande varelse. Och Martinus han ser så på det att kroppen det är bara ett redskap. Vi är inte kroppen. Vi har ett jag, vi har ett medvetande. Medvetandet är detsamma som förmågan att uppleva livet. Och förmågan att manifestera sig. Och han talar om att medvetande, det är något evigt. Det har aldrig uppkommit. Det har aldrig varit. Vi har en känsla, jag är, jag existerar. Det är också något evigt. Det har inte varit någon tid, där det var döda molekyler och atomer. Och plötsligt så blir de till molekyler och atomer med en jag-känsla. Hur kan något dött få en jag-känsla? Hur kan något dött få medvetande? Så Martinus talar om att jag, det är något evigt. Medvetande det är evigt. Det vill alltså säga, förmågan att uppleva livet har existerat i all evighet. Kan ni föreställa att det var någon gång där fanns förmågan att uppleva livet inte i universum? Hur skulle den ha kommit upp? Det är omöjligt att förklara. Så Martinus förklarar mycket enkelt. Alla levande väsen har en evig jag-känsla. Vi har ett evigt jag. Han kallar det också för X1. Och så har vi X2. Det är alltså en evig förmåga att uppleva livet och en evig förmåga att manifestera och handla. Och det är alltså övermedvetandet. Det är alltså X1 och X2. Det är skaparen och skapare förmågan. Och här har vi då det han kallar för X3. Det är alltså det skapade. Bland annat vår fysiska kropp. Det är något skapat. Alla levande väsen har ett jag. Det är skaparen som har en skapare förmåga. Och det finns ett skapat resultat. Och det är inte bara den fysiska kroppen som är något skapat. Också de andliga kropparna. Vi har ju också intelligenskropp och känslokropp. Det är också något skapat. Men då menar Martinus på att vår kropp består av organ. Och dessa organ är också levande varelse. De har också en jag-känsla. Så det vill säga att vår hjärta, vår lunga, det är inte bara en köttklump. Eller, det är också en levande varelse. Och de består också av ett evigt jag, ett övermedvetande och något skapat. Men organen består av levande celler som också är levande varelse. Individuella levande varelse med ett jag. Och jag tror de flesta har inga svårigheter med att acceptera att organen är levande varelse och cellerna är levande varelse. Det är kanske lite svårare att föreställa sig att molekylerna också är levande varelse. Och atomerna och elektronerna. Så är det många som tror att här tar det slut. Men det är ju bara vår sinnen som tar slut. Det är där vetenskapen tar slut. Det är där ögonen tar slut. Det är där mikroskopet tar slut. Men det är liksom, finns det någon mindsta siffra? 0,1, det är inte mycket. Men 0,01, det är mindre. 0,001, det är ännu mindre. Och 0,1701, ännu mindre. Men finns det någon mindsta siffra, när man kan hålla på i all uendlighet? Ni kan kanske också har sett de här fraktalerna, de här matematiska figurerna på en computer. Mycket fina färger och sånt. Så tar man ut en detalj och förstör upp detaljen. Så går man ner i den och tar en liten detalj och förstör upp den också. Og så går man ned en liten detalj og forstår, hvor længe kan man holde på med sånt? Ja, endelig den matematiske formelen. Jeg tror, det er en matematisk, som hedder Mandelbrot, som har udviklet den der formel. Så kan man fortsætte i al uendelighed. Altså, man kan aldrig komme til en mindste del i en fraktal. Man kan fortsätta med att resa ner och resa ner. Och jag tycker matematiken och det med fraktalerna kanske ger den här känslan också. Det finns inte en minsta varelse. Så går vi ner i en liten elektron. Nu är det den minsta. Nej, om man förstår upp elektronen, så består den också av levande varelse. Som består, och då får vi en mikroelektron. Men förstår man upp den, så är det också levande varelse. Och det fortsätter i all oändlighet neråt. Det är också intressant. Jag är universums centrum. Jag är mitt i universum. Det finns en oändlighet av levande varelser som är mindre än mig. Och det finns en oändlighet av varelser som är större än mig. Men jag känner ju att jag växer hela tiden. När man har varit molekyl. Martinus talar om vissa spiralkretslopp. Där han talar om att vi växer. Det är den andliga världen här, den fysiska världen. Så har man varit ett atomväsen. Så blir man ett cellväsen, så blir man ett organväsen, så blir man en organism, så kommer planeterna, så kommer solsystemet, så kommer galaxerna. Så på ett sätt är det liksom när man tar när om vintern, man ska göra en snöman, så tar man också snön och varvar. För varje varv har man växt lite och blir lite större och lite större. På ett sätt, det eviga livet är en evig växt. Man känner hela tiden, jag växer, jag får mer erfarenhet, jag växer och växer. På något sätt så kan man ju se här, när man säger atom, molekyl, cell, organ, organism, planet, solsystem, så växer man och blir större och större. Men det konstiga är att på ett sätt blir man aldrig större. Därför, det vill alltid vara en oändlighet av väsen som är större än mig. Så jag avancerar inte liksom man kan komma från tredje division till andra division och till första division. Alltså, man blir aldrig den största. Oavsett hur mycket vi växer, är det fortfarande en oändlighet av väsen som är större än mig. Och det vill fortfarande vara en oändlighet av väsen som är mindre än mig. Men det som är poängen, det är att man ska börja att bli medveten i att det finns liv i mikrokosmos. Och där kan man verkligen säga, där utvidgar man begreppet, vem är min nästa? Det vill säga att det är också min nästa. Mina organ är min nästa. Mina molekyler eller mina celler är min nästa. Och det ska man alltså också. Så om man vill skapa sig en bra hälsa och ett lyckligt öde, då måste man alltså vara medveten om att vi bildar vår öde på tre områden. Mot människor, mot djur och mot mikrokosmos. Och det var något mycket väsentligt för Martinus, det här med mikrokosmos. För om man tittar tillbaks på hans litteratur, så var det naturligt att den allra första boken han skrev, det var Livets bok, band 1. Og næsten hele boken er en indledning til hele hans værk. Det er jo fantastisk. Først 9 år senere kom Livets bok, band 2. Hvad gjorde han imellem? Han skrev bøger om mikrokosmos. Man kan sige, at den her boken, som hedder Den fuldkommelige føderen, den kom i 34 og 35, og bisætningen kom i 36 og 37. Det er 2 små huvudværk om temat kærlighed til mikrokosmos. Han skrev også nogle gamle juleartikel. Martinus, han tykte om julen og skrev mye vakkert om julen. Men der findes en rigtig, den første juleartikel, han skrev. Der skrev han om alt det, vi åt i julen. Og hvor mye vi søb, og hvor mye vi drak, og hvor mye vi røgte. Og det var jo virkelig en dønder, da han virkelig berettede, hvad det var, vi gjorde mod vores mikrokosmos. Jeg har en liten analogi. Jeg har hørt om en psykolog, som arbetede med cigaretafvænning. Det var folk, som ville slutte at røge, men som ikke kunne slutte at røge. Han havde en speciel teknik. Han havde sådan her, en klient kom, så tog han frem 2 stoler. Så han til klienten, nu kan du sætte dig på den der stolen, og nu skal vi forestille os, at dine lunger, de sitter i den andre stolen. Og nu vil jeg, at du skal prate med dine lunger. Ni skal føre et samtal. Jamen, hvad skal vi prate om? Jamen, du kan jo prate med dine lunger om, hvor det kjennes, når du røker. Og han havde stor effekt. Hvor kjennes det, mine kjære ven? Nu tænder jeg en røg. Hvor kjennes det dernede i lungerne? Og han havde altså stor effekt på den der terapien. Og det, som jeg har tænkt på, det er jo faktisk næsten også ligesom inden om kosmologien. Han anvendte et trick til, at man blev medveten om, faktisk, at lungerne er en levende varelse. Altså man bliver faktisk medveten om det her. Det er ikke bare, jeg får gøre med min krop, som jeg vil. Det får man faktisk ikke. Ja, det får man gøre, men om man vil have et lykkeligt øde, då får man jo behandle sin mikrouniversum. Det findes ødesvugger. Om jeg slår en anden, så slår han igen. Men om jeg behandler mit mikrokosmos på et dårligt sæt, då kan jeg blive behandlet dårligt som mikrokosmos. Og vores nærmeste makrokosmos, det er jordklotet. om det er frost og jordskalv og forurening, tsunami eller hvad som helst, så er det faktisk jordklotet, som behandler med dårligt. Så den der katastrofen, som har været, det er faktisk også karma for, at dem, som bliver mishandlet af klotet og dødet af klotet, det kan være et øde for, at man selv har mishandlet sit eget mikrokosmos. Så det mener Martinus altså, at alle, som har med vulkanudbrud og oversvømning og forurenet luft og sådan, det har at gøre med, at når jeg bliver mishandlet som mikroindivid, er det derfor, at jeg har mishandlet mit mikroverden. Men naturligvis, så er alt karma ikke noget straf, men det er jo en pædagogik, som man kan lære sig. Og det vil jeg også sige, til eksempel om man nyder røke, så kan det jo altså være et så forgifter man jo en levende varelse. Då kan man kanskje også selv få et job, der man kommer jobber på en fabrik eller en restaurant, der man kommer ind andres luft som ikke. For ligesom om man er tvunget at jobbe 8 timer i forurenet luft, så kan man kanskje forestille sig, hvordan det er for lungerne og for cellerne i mikrokosmos. Så det er altså meget vigtigt, at man bør blive medveten om, hvordan man behandler sin mikrokosmos. Jeg læser gratis aviser. Jeg læser Metro Express. Og endda på fremsiden var der en stor undersøgning, og forskerne de fattede ikke hvad før, men det var en stor undersøgning, som gik på, barn med astma, den her lungsjukdommen, de begynder at røge tidligere end andre barn, og de røger mere end andre barn. Og det kunne forskerne ikke fatte, for om man har astma, så er det meget, meget ubehageligt at røge. Men trods dette, så begynder de tidligere, og de røgte mere. Og det fatter de ikke. Men Martinus ser jo tilværen i et flerlivsperspektiv. Han ser det over inkarnationerne. Og Martinus ser jo, at man kan træne og øve sig, og du kan få vanor. Og man kan få gode vanor, og man kan få store talanger. Men man kan også få større visse talanger. Hvorfor har man fået astma? Derfor man har mishandlet sine lunger i tidligere liv. Så har man forstørt sin talang for at skabe sunde lunger. Og med et barn fødes med en sygdom. Er det derfor, at de har levet på et felagtigt sæt i tidligere liv. Og derfor bliver det jo pludselig logisk. De, som har forstørt sine lunger gennem røg, de har en vane med at røge. Og då kommer det til synes i repetition, som Martinus sagde. Då bør de røge tidligere, og de røger mere. Og så sagde han jo også det med alkoholiker. Om man har været alkoholiker i tidligere liv, då bør man også redan som unge og som barn at drikke til før de andre, og kanskje drikke mye massivt. Derfor er det en gammel vane, som sitter i. På så sätt var det jo let og enkelt at forklare, hvorfor barn med astma faktisk börjar røge tidigere og røge mere end andre barn. Og det her foredrag om kjærlighed til mikrokosmos, så tænkte jeg, at jeg ville tale om altså ren fysisk forgiftning af organismen og mikroverden. Og så skal jeg også tage op noget så specielt som kremering, ligbrænding og begravning. Og til slut så vil jeg også tage op, hvordan vores tanker virker ind på vores mikrokosmos. Martinus mener jo faktisk, at alle årsagen til alle sygdomme, det er tankerne. Han siger også, at årsagen til alle sygdomme er brist på kærlighed. Brist på kærlighed. Det kan være brist til andre mennesker, brist til dyrene, men det kan også være, at man er besviken og negativ og sånt. Det er også brist på kærlighed, og det kommer også at skade vores mikrokosmos. Så det er jo klart, at sådan som nikotin og røg, men også alkohol og narkotiske, det er ikke bare min krop, som jeg forurener. Jeg forpester og forstør altså livet for mange mikroindivider. Martinus har skrevet i Livets bog, band 6, der er han ganske tuff, mykke tuff. Der beskriver han en alkoholiker, som drikker mykke. Han siger faktisk, at en sådan alkoholiker er en, og han siger faktisk, en jævel eller en tyran. Gentimod sin mikrovært. Derfor de har ingen chance at tage væk. De har ingen nogenstans at tage vægen. De er fængslet det her i kroppen, og de får altså tage imod forgiftning dag efter dag. Det var næsten ikke som om man selv skulle jobbe 12 timer i døgnet på en kemisk fabrik uden ventilation, at man var tvunget hver dag at tage ind giftige damper og sådan. Så det er altså en mykke, og det giver altså øget i, at man kan blive mishandlet selv, men også giver det jo også det, Martinus taler om, at man forstør sine talangkjerner, og man forstør sine lunger, forstør man også sin talang for at skabe sunde og helsosamme lunger i næste liv. Då kan man blive født med en lungsjukdom. Og alkohol, det forstør jo nervesystemet og hjernen. Så det vil altså også sige, at man kan blive født med skorter på nervesystemet. Og specielt altså, siger han, om man har været alkoholiker tre liv i et år, då kan det have gået så langt ned, at man bliver født som udviklingsstørt. Så det vil altså sige, at det tager lang tid at forstørre sig selv. Man måste misbruge sig selv hver dag, hver vecka, hver måned, hver år, i flere liv efter hverandre. Men når man har haft et så massivt misbrug, så har man forstørt et helt universum. Og så får man også det, den konsekvensen, at man får leve i et forstørt universum. Martinus mener jo om, at der findes mange udviklingsstørter. Det kan være store kunstnere, det kan være store videnskabsmænd, men i tidligere liv, de kan have mange store talanger, men de kan ikke alt udtrykke sine talanger. Motorikken funker ikke, og nervesystemet funker ikke. Men de har talangerne. Man skulle jo vel kunne sige, og den der udviklingsstørte er på niveau med en chimpans. Men en udviklingsstørt kan komme tilbage til normalitet på 2-3 liv, om de har forstørt sig gennem 2-3 liv. Men for en chimpans at nå vort niveau, det tager millioner af år, så man kan ikke sige, at en chimpans og en udviklingsstørt er på samme. For de der udviklingsstørte har mange talanger, som er langt fremme. Det er bare det, at de har forstørt sin nervesystem. Har man forstørt nervesystemet, kan man ikke opleve på ret sæt, og man kan ikke manifestere sig på ret sæt. Og på et sæt, så måste det vel være et helvede at leve i et forstørt universum, når man har et medvetende, som er højere udviklet. Men det er helt enkelt. Alt, hvad vi gør, det giver konsekvenser. Ingen kan handle uden at det har en konsekvens. Så det er inget straf, det er inget brot. Det er klart, om det er en unge, som er varm. Uanset hvad jeg tror, om jeg lægger handen på en varm unge, så kommer jeg at brænde mig. Man får tage konsekvensen af sine handlinger. Det får man altså også. Så det er i alle fald en meget vigtig bit. Det kan jo også være medicin, misbrug og narkotika og sådan, som man også kan forstørre sin mikrokosmos med. Så det er klart, at det skal man forsøge at holde sig undan. Men noget, som Martinus også tog op redan altså i 30-tallet, det var det her med likbrænding. Og det var jo, det er noget, som iblandt også skaber starke kjensler. Men det tykte Martinus, at man skulle forsøge at undvike. Når vi dør, då dør organismen. Då dør organen, og då dør cellerne. Når det ikke er nogen syretransport i organismen, då dør også cellerne. Så tror man, at hele liket er dødt. Men det mener ikke Martinus. Han sagde, det er fortfarande liv i mikrokosmos. Og han taler om, her på det fysiske planet, findes det livsenheter. En sådan triangel og en cirkel her, det er jo altså en livsenhed. Et organ er en livsenhed. En celle er en livsenhed. Jorge er en livsenhed. Planeten er en livsenhed. Men det findes mineraliske livsenheder. De kan ikke opleve noget på det fysiske planet. Men de er levende. De har et liv på det andlige planet. Så findes det vækste. De har lidt medvetende på det fysiske planet. De kan reagere på ljus og torker og varme. Og de kan opleve lidt i den fysiske verden. Martinus siger, at de har et aningsmedvetende. De aner, hvad som før så går i den fysiske verden. Men djuren, de har en realistisk oplevelse af velvære og smerte i den fysiske verden. Så det vil altså sige, at man kan på et sæt mishandle mineralerne. De lider ikke. De kan ikke kjenne smerter og sånt. Det er også derfor, det er bedre at være vegetarian end ete kjøtt. Derfor, for væksterne er det ikke så stort et problem. De kan ikke kjenne så mye smerter. Og det er også klart, at ris og sånt, væksterne har jo faktisk redan dødt. Altså når det rører sig om frugter og nøtter og sånt, så er det ikke mye dråb i det. Men animaliske livsenheder, vi er en animaliske livsenhed, der har man hele sit dagsmedvetende på det fysiske planet, og der kan man virkelig kjenne smerter på det fysiske planet. Og det vil sige, at når vi er døde, det findes animaliske livsenheder i mikrokosmos, som kan kjenne smerter i den fysiske verden. Og det vil sige, om man bliver kremeret, det er ikke bare millioner, det er milliarder, det er trilliarder, trillioner og trilliarder af levende varelser, som dør, når vi bliver kremeret. Om vi går tilbage til medeltiden, iblandt har man jo set på moderne film, hvor det er at brænde en menneske levende på bålet, en hekser, men vi tykker det er frugtansvært, man tåler næsten ikke at se, bare en stok af mennesker, som bliver brændt levende. Men det er endelig det kosmiske perspektiv. Det gør man, når man låter sig kremere. Det er altså millioner og millioner af animaliske væsen, som virkelig får den her smerten. Og Martinus sagde, det giver også karma. Og det vil altså sige, at man har ikke skydd mod ulykker med at blive forbrændt og blive skoldet.
Altså for eksempel var det et par år siden, det var noen diskoteksbrand i Göteborg, og det var et par hundre som dog i en diskoteksbrand, altså en brand, et brennende hus. Da kan man fråge seg, hvorfor kan man få et sånt karma, at man dog i en brennulykke? Men det kan være derfor, at man har lov til seg kremere. Og det finnes mennesker, og de sier bare, jeg vet ikke, men når jeg dør, da skal jeg i alle fall ikke kremeres. De kan ikke riktig se hvorfor, men de sier, jeg skal ikke kremeres. Hvor kommer de på sånt? Derfor de har haft sånne opplevelser tidligere. De har blitt forbrente i tidligere liv, og derfor har de et umiddelbart motstånd mot det. Så om man virkelig vil skytte seg mot sånne ulykker, så får man altså også skytte sine egne mikroindivider. Men da kommer jo den store overraskningen, at Martinus, han kan ikke heller faktisk rekommendere, at man blir begravet på vanligt sett. Han rekommenderer, at man blir balsameret, og det er noe som tykker, det er lite for mye. Men, jeg vet ikke på svensk, så taler man om, at man har en metabolisme, man forbrinner maten. Altså, vi eter jo maten, og så forbrinner vi maten. Men det vil også si, om man blir begravet på vanligt sett, så går man i forrødnelse. Og hva betyder det? Når man går i forrødnelse, så blir man uppeten av bakterier. Man blir faktisk fordøyd i bakterienes. Man kan nesten si at det er bakterierne som forbrinner oss. Altså om når vi har en fysisk brand, så kommer det jo vatten og koldioxid. Det er jo liksom alle molekyler, de blir slått ned til de minste delene, og det meste blir litt ask, og så blir det mye vatten og koldioxid. Jeg var gammel kjemilærer, så det skulle vel kjenne skjønt å skrive et par kemiske formler på. Så kjenner jeg meg hjemme igjen. Det er produkterne når man brinner noe organisk material. Det blir totalt sønderslagen. Men så er det faktisk også nemmere å gå i forrytnelse, for bakterierne de eter så mye som mulig, så blir også alle molekylene sønderslagne. Det går bare lite langsommere, så man kan se at vi forbrinnes i bakterienes matsmeltningssystem. Det går lite langsommere, men i praktikken er det faktisk også en kremering. Man blir faktisk også forbrent når man går i forrytnelse. Så det der er poenget. Det er, at man skal stoppe bakterierne. Bakterierne skal ikke få lov at opete min organisme. De skal ikke få lov at formere seg. Det gjelder at hejde bakterierne. I USA er det jo mange rettssaker, der man graver opp liken for at obducere dem. Og da har man opptekt, iblant er det noe som er mye velbevaret. Og det er mennesker, som var i antibiotikabehandling før de dog. Så det er faktisk veldig lykkesamt at ha vært i antibiotikabehandling før man dør. For da kan man holde bakterierne under, og det er faktisk, kan man sige, på noget sätt er det næsten en idealisk metode at behandle liket med antibiotika, så bakterierne dem ikke. Vi har jo et rør her fra munden til endetarmen. Det er faktisk et rør, som går igennem. Og det findes så mye bakterier her. Vi har jo bakterier på huden, på alle ytre yten. Der har vi jo bakterier, og det har vi altså også i det her røret, som går igennem organismen. Og specielt tarmen, det er jo en bombe af bakterier. Og når vi dør, så invaderer de hele organismen. Når fiskerne, de fisker langt bort i Atlanten, så kan de ikke komme til ham, før alle fiskerne har forrytnet det. Da tar de også og skjer bort tarmene og magen, og lægger dem lidt på skyl, før de ikke skal rytne, før man kommer. Så det egentlig er det næsten ikke det, som man skal døde bakterierne. Man skal bare se til, at de ikke formerer sig. Så det bedste, man kan gøre i dag, det er faktisk at få en formalinbehandling. Når man har dødt i utlandet og skal hjem og begrave sit hjemland, når man skal forsle eller transportere et lik over en grens, så bliver de automatisk balsameret. Antingen kommer man i en zinkkiste eller en stark plastikforpakning, altså plastsæk. Så det er mye vanligt faktisk, at man bliver balsameret. Og blive balsameret betyder altså, at man får formalin, formaldehyd. Så jeg er rigtig kemist. Mykke lite molekyl. Men får man ind i blodkredsløbssystemet 5-10 liter eller sådan. Og der er mange, som siger, det er en gift. Jo, men det spiller ingen rolle, for du er redan død. Og det forstørrer ikke andre molekyler, det bevarer molekylerne. Jeg har ofte været på zoologisk museum. Der har man jo præparat, ormer og sådan, som ligger i sprit eller i formalin. Og går man på anatomisk studiesal, findes der også mange præparat. De ser fine og snygge ud. Ja, der er så mye modstånd mod formalin, men jeg skulle vilja sige, hvor vil ni helst se sådan præparat kort, som ligger i sprit og formalin, eller et forrytnet lig. Altså, jeg tykker jo, det er endnu værre, at det skal være forrytnet. Så egentlig er det jo bedre. Og molekylerne og sådan, de skotter sig ind af formalin, så man er mye mere velbevaret. Så Martinus, han rekommenderer virkelig også, at man skal undvike vanlig begravning. Der findes jo mange ulike sæt hymyk eller hylite, man kan gøre, men jeg tror ikke, det koster mere end et par tusind kroner at blive for at blive balsameret. Det kan man jo blive hos patologerne, dem som obducerer liken, dem har også den der udgiften at balsamere. Og Martinus, han bestemte sig for, at han ville balsameres. Og det var faktisk en del af hans mission, og han ville, at det skulle bevidnes, at han havde blivet balsameret, for at det ikke skulle være nogen tvivl. Og det findes altså to medarbejdere, som øver, som altså så han blev, at de har beskrivet og underskrivet et dokument, og Martinus blev lagt i en sinkkiste, ikke kiste. Og nu står han i noget mausoleum på Frederiksberg Kirkegård, ikke langt fra Storm P-museet, så jeg kan rekommendere et besøg på både Storm P-museet og på Frederiksberg Kirkegård. Der står Martinus kiste i et litet kapel, og så findes sorgens flakker på væggen. Men han tykte altså, det var så vigtigt. Derfor der ville han være førgangsmand og vise også i praktikken, altså at han mener det er alvorligt. Og han har faktisk i en frågestund nemt, at likevel om man låter sig kremere, så har det karmiske konsekvenser. At då kan man få brændulykker og sånt. Og då så han til lite forvånet, men han har sagt, visse cancerformer får man derfor, at man har gået i forrytnelse. Naturen har en ideel løsning. Det er mumifiering. Det er altså en gradvis indtorkning uden forrytnelse. Det er det idealiske. Så naturen har sit eget idealiske. Og det kan man se, om man kommer ind under mosser. I Danmark har vi gravballermanden og tollundmanden. De er 2-3.000 år gamle, og de er så velbevarede. For de slængtes i mosserne, og der syder vatten der bakterierne ikke kunne leve, så de er mye velbevarede. Og det findes også visse pyramider og visse stillen i øgnen og sådan. Det har været så tårt, at liket har blivet mumifieret uden at gå i forrytnelse. Det er altså det idealiske. Og det er også det, Martinus tykker, det er det idealiske for os, at om vi gradvis kan mumifieres uden forrytnelse. Martinus mener, at det går 20-30 år, så findes det ikke mere animalisk liv i liket. Så er det helt mineraliseret, og så kan man begrave, der kommer det. Det er hvor det, Martinus tykker, at disse væsen, som ikke er døde, de skal få lov at leve livet til slut. Så anvendte han visse analogier for at hjælpe os til at forstå det. Om nu jordklotet dog nu, om nu jordklotet sjæl forsvandt, så nu skal du dødes, nu skal du dødes, nu skal I allihop dødes, derfor at jordklotet sjæl har forblivet. Nej, jeg vil gerne fortsætte med at leve. Kan jeg ikke få leve naturligt og dø af alderdom? Hvem af os har lyst til at blive slået ihjel, bare for at jordklotet sjæl har forsvundet? Naturligvis vil vi leve vort liv naturligt til slut. Og det er det, Martinus mener, at vores mikroverden, det er ideen med hans balsameringsanalyse, at det er vores mikrovært, de skal få lov at leve sit liv til slut på normalt sæt. Og når de til slut har taget slut, og man har blivet mineraliseret, då kan man blive begravet på vanligt sæt. Det er bare for ligesom at en gradvis kontinuerlig afvikling, kanskje over 20, 30, 40 år. Men man kan også sige, hvorfor skulle de give cancer? Men man kan jo sige, om man går i forrytnelse, så er det jo bakterier, som invaderer kroppen overalt. Altså, det er næsten ligesom den her Jurassic Park. Det er noget med, man genoplever disse dinosaurier. Og så kommer de der rovødlerne. Og det er jo en ren horrorfilm, når de her rovødlerne kommer og æter de her menneskerne, som ikke kan værge sig. Og jeg har selv set en film, som hedder Trifidernes Nat. Trifiderne, det var sådan en skøtætende vækst, som gik overalt og æt mennesker. Det er en helt horror. Og vi tykker, det er jo frugtansvært, når det er disse ådjubel kommer og æter os mennesker. Og så siger Martinus, så er det for disse molekyler og mikrovæsen i vores organisme. Det findes levende animalisk liv. Faktisk findes der små mennesker dernede. Og så kommer de her dinosaurier, eller trifide, i form af bakterier og æter op dem. Så det er altså faktisk et mye brutalt øde, de får, når man går i forrytnelse. Men man kan næsten også sige, når man får cancer, så er det jo faktisk også celler, som vækse ukontrolleret. Cancer er celler, som vækse ukontrolleret. Og det, der næsten også med forrytnelse, det er jo faktisk også bakterier, som invaderer organismen og vækster altså helt ukontrolleret. Man kan kanskje sige, at det findes større problem i tilværelsen, jeg tykker. I første hand skal man løse sine problem i relationer med andre mennesker og med andre dyr. Men når man har klaret det der så nok, kan man også børge interessere sig for mikrokosmos. Om det er et hus, som har forstørt, så skal man jo børge reparere de største skorterne først, og de mindre hulen senere. Så det er klart, det her med mikrokosmos, det hører til de mindre skorterne. Men endå er det noget, som man skal blive medveten om. Om man virkelig vil skabe et lykkeligt øde, et harmonisk liv og en bra helse, så hører det også med til at praktisere næste kærlighed. Det er altså også at vise kærlighed mod mikrokosmos. Og det findes jo sikkert mye mere at sige om det her, men det kan vi kanskje også tage op i frokoststunden. Men altså, mange reagerer mye på det her, men det er helt enkelt derfor, at det kanskje er lige så svårt at forestille sig, at det findes liv i mikroverden, når vi er døde. Men det er bare Martinus point. Det animaliske liv i mikrokosmos skal skyddes. Og han også taler om, at når vi dør og er på det andlige planet, då er det faktisk fortfarande en kærlighedsrelation til kroppen. Det er den krop, som har givet mig disse oplevelser. Det er disse armer, som har givet mig disse oplevelser og sådan. Og han sagde faktisk, det er ubehageligt at se fra det andlige planet, at kroppen kremeres, eller det går i forrytnelse. Det er lidt ubehageligt, for det er jo en god ven, og det er mange mine bedste medarbejdere, mine mest tålmodige medarbejdere, dem låter man bare dø så der på kuppen. Så det kjennes også lidt ubehageligt. Så Martinus, som sagt, tykte, at det var noget meget væsentligt. Så efter han havde skrevet livets bog, tog han op de her temaer som noget af det allerførste, for han tykte, at det her, det skal menneskerne have mere information om. Men det findes også meget information om kærlighed til mikroverden i livets bog, band 6, der tager han også op. Men jeg vil også då tage sidste delen, den her tredje delen, det er med vores tanker. Vores tanker har også meget stor betydelse for livet i vores mikroverden. Martinus nævner specielt, om vi bliver arger, aggressive. Det er jo en mental eksplosion. Han taler altså om, det er et krig i mikroverden. Så det vil altså sige, at når vi bliver irriterede, så åstadkommer det faktisk verdenskrig i mikrokosmos. Han har et kapitel i den her boken, Den fuldkommelige føderen, da han hjemfører jordklotet med en levende varelse. Då tager han op disse to seneste verdenskrig, som har været. Jeg tror, under 2. verdenskriget var det kanskje 50 millioner mennesker, som blev døde af det. Der kan man jo sige, fra en jordklotets synspunkt, var det mange mikroindivider, som blev døde af det. Det vil altså sige, at jordklotet har gjort noget, som har haft en konsekvens, at mange af den celler har taget død, har blivet døde af det. Og så er det altså, at vi kan også gøre verdenskrig i vores mikrokosmos. Vi kan altså også være årsaken til, at der er mange, som bliver døde af det. Vi har jo alle vores individuelle øde. Vi er jo selv årsaken til alt, hvad vi oplever. Men på en anden niveau kan man faktisk sige, at det var jordklotet, som var årsaken til 2. verdenskriget. Det var i alle fald ikke Hitler. Han var et redskab for jordklotet, altså den dybeste årsag til 2. verdenskriget. Det var jordklotet, som havde aggressive tanker. Martinus har også skrevet mye om jordklotet i livets bog band 3. Det næste, den første tredjedelen af livets bog band 3 handler om jordklotet. Der siger han, at jordklotet har engang været aggressiv mod en anden himmelkrop. Og den har jordklotet fået et karma. Den har fået en smæld på skæften, så Axel, så har den fået en aksellytning. Det mener Martinus, at en gang var det ingen aksellytning, men den har fået ved nogen katastrofe har den fået en aksellytning. Og det er altså faktisk et makrokosmisk karma. Vi kan jo også komme i slagsmål og blive invaliderede, om det er vældig groft. Og så har jordklotet altså også fået et øget karma, derfor det har været lidt aggressiv, eller blivet lidt irriteret mod nogen anden. Så forstår man kanskje bedre, bare det at jeg bliver irriteret mod nogle andre mennesker, så har jeg åstadkommet et verdenskrig i mikrokosmos, der det er millioner af levende varelser, som dør. Så det er lidt overraskende, altså at kvaliteten af vores tanker har meget stor konsekvens for vores mikrovært. Men det kan også være, at man er besviken. Det kan være, at man ikke kan forlåte andre. Martinus peker meget på martyriums tanker. Og martyrerne, de blev korsfæstede. derfor de trodde på Jesus. De var jo ikke kriminelle, men endda fik de dødsstraf. De var uskyldige, så at sige. Det er den bild, man vil ha på sig selv. Jeg er uskyldig. Jeg har ikke gjort noget fel. Det er de andre, som gør fel. Jesus, han kjente også til problematikken. Han så, at man... Nu er det igen med det her svensker, men altså... Han sagde, at man kan se bjælken i sin broders øje, men ikke splinten i sit eget øje. Det betyder altså, at man kan se de små, små felen hos de andre. Men man kan ikke se de store felen hos sig selv. Altså, man kan blive ekspert på at se, hvad de andre gør fel. Men jeg gør ingen fel. Det vil altså sige, at man kender sig uretvist behandlet. Og Martinus sagde, at det er faktisk det mest vanlige tankfele, vi kan gøre. Og det giver så store problemer for os. Altså, man sagde, det er min ægte makker, som er årsag til problemen i familien. Det er min søn, som er årsag til problemen. Det kan være en kvinde, hvis mand er alkoholiker. Det er manden, som er årsagen til problemerne. Man kan være på hospitalet, og lægerne gør et fel. Det er lækkerens fel, at jeg har blivet handicappet. Eller man er blevet generet fra en bil. Det er bilistens skuld, at jeg har blivet handicappet. Så ser det ud med fysiske øgon, for der kan man ikke se ødesvågerne. Og derfor kan man, det er også noget, som siger, det er mine forældre, som har forstørt mit liv. De gav mig aldrig chancen. Så det vil altså sige, at man kan gå med sådanne tanker, at det er de andre, som er skuld. Og det er noget, even om du bliver 70, 80, 90 år, så kan du fortsætte. Mine forældre forstørte min barndom. Det er dem, som er årsagen til det. Men alle tanker er energi, og sådanne negative tanker har et stærkt indflydelse på vores mikrovært. Og det er altså i første hand, siger Martinus, i sine mildeste formerne, så er altså denne martyrstænkning eller offertænkning årsag til unaturlig træthed. Men senere altså også depression og udbrændthed. Det er jo i dag, er det i hvert fald mye tal om, at der er mange mennesker, som er totalt udbrændte. Man taler også noget udbrændthedsdepression og sådan. Man har svårt at sætte rigtig diagnose på. Men det er nogle folk, de får næsten en helt kollaps. En sorts nervekollaps, men der er ingen kraft. Og det er altså sådan tanker. Og det kan jo altså fortsætte, så man rent over bliver sindssyg og får paranoia og bliver helt invalideret. Så altså, vore tanker er mye vigtigere, så man kan faktisk sige, vi er også en djævel eller en tyran mod mor mikrovært, om vi har tanker af aggression og besvikelse og det, at man siger, at det er de andre, som er årsagen. Men det er klart, at når vi lever i denne fysiske verden, og den er så materialistisk indstillet, så kan man jo endda se med de fysiske øgon, at det er de der fysiske menneskerne, som er årsag til mit øde. Og hvor er recepten til at komme ud denne unaturlige trøtheden? Martinus, han har sagt, det allra vigtigste steget for at återvinde kraften og energien og inspirationen, det er helt enkelt at sige, jeg er selv årsag til mit øde. Det er så vigtigt at sige, jeg er selv årsag til mit øde. Men det kan være mye svårt at forstå. Om nu en kvinde er gift med en alkoholiker, det er klart, han anvender alle pengene, han forstørrer det hele. Det er jo han, som er årsagen til det. Det er helt ofattbart, at hun selv skulle være årsag til det. Men det er det, vi har et evigt liv. Vi har mange tidligere liv. Det er så svårt at forstå. Men Martinus siger altså, det er en 100% retviser i verden. Vi kommer at tage konsekvensen af vores egne handlinger. Men vi skal ikke tage konsekvensen af de andres handlinger. Det er jo helt ulogisk. Hvorfor skulle jeg tage konsekvensen af, hvad du gør? Jeg skal endbart tage konsekvensen af mine egne handlinger. Og Martinus sagde, når man kommer dit, at man sagde, jeg er selv årsag til mit øde, så bør jeg energien og kraften komme tilbage. Det er mye begjært, specielt om man er multihandicappet og udviklingsstørret og sætter i rullestol. Det er jo næsten helt ufattbart, at man skulle kunne sige, jeg er selv årsag. Men man kan jo forsøge at studere hele Martinus' værtsbild. Og då kan man också se tillgift börja förbättra sitt gudsförhållande. Då kanske man kan komma bakom att man själv är orsaken till det. Men det är också många som, jag kommer ju mycket i miljöer där man är terapeuter och healer och man arbetar med folk. Och det visar sig nästan att alla sjuka och alla klienter, de har offertänkning. Alltså, jag tycker synd om mig. Jeg er også selv født i fiskernes tecken. Og der sagde vi også, at vi fisk. Åh, jeg tykker synd om mig selv. Men altså, det er mye gennemgående, at de, som har problem, de tykker sig at være uretvist behandlet. Så det er bare et sæt at vise på et tankfel, som også faktisk har til konsekvens at give mishandel af mikroverdenen. Martinus så, han skulle kunne have skrevet en bog om årsaken til alle sjukdomar, altså den kosmiska årsaken til alle sjukdomar. Men det fick han inte gjort. Men ibland nämner han lite exempel. Och ett av de exempel han använder oftast, det är aggression, vrede. irritation. Han sagde, det er en tyngdenergi, en eksplosiv energi, som skal anvendes til mordsmeltningen. Om man har for mye af det, så spreder den her energien sig ind i et felagtigt område. Hjert og lunge, det har mye med sjensler at gøre. Så kommer disse tyngdpartikler, eksplosionspartikler, tyngdenergipartikler ind i et felt område. Og så kan det give hjertfejl og lungefejl. Men sygdommer. Men om man til eksempel er for nervøs og lidt af angst, og man er stresset og sådan, så kontrollerer man ind til sit sjensloliv. Så kan det også gå ind i morgområdet og give store problemer i morg og tarm og sådan. Så altså hver gang det er en sygdom, så er det faktisk en energi, som ikke er i harmoni længere. Det er energi, som ikke holdes i balance. Og når man da har felagtige tanker, så er der nogen energi, som går ind i et felt område. Og det bliver der kollision. Det er næsten ikke som at hjemføre med, om vores galaks skulle kollidere med en anden galaks. Martinus har en gang viset en diabild på to galakser, som kolliderer med hverandre. Så han sagt, så ser sygdom ud i makrokosmos. Om vores solsystem skulle krokke med et andet solsystem, så bliver livet forstørt. Det er makrokosmisk sygdom. Men så er det faktisk også til mikrokosmos. Vi har dette liv i mikrokosmos. Om disse små partikler kommer ind i felagtigt område, så kommer det også til verdenskrig og naturkatastrofer. Så jeg tykker, at det er interessant, at Martinus kan gøre det så enkelt, at han, altså her, nu repeterer jeg bare, han sagde, årsaken til alle sygdomme er brist på kærlighed. Årsaken til alle sygdomme er brist på kærlighed. Til mennesker, til dyb og til sin mikrovært. I det hele taget, om man ikke er nøjd med livet, det er sygdomsfremkaldende. Hvor er det for et tankklimat, som garanterer helse? Det er helt enkelt, om man også, ligesom Martinus værtspil viser, at alt er mye godt. Uanset hvor man oplever, hvor man ser og sådan, det kan være ubehageligt, det kan være smertsomt, men man har endda formågen at se, at alt er mye godt. Da har man det rigtige klimat. Det er inget fejl på nogen ting i livet. Man er nøjd med alt, hvad som findes i livet. Da har man jo ikke nogen fejlagtige tanker. Man kan næsten sige, at alle fejlagtige tanker går på, at det er noget, som man ikke er nøjd med. Martinus har også en definition af Gud. Han sagde, at Gud er alt. Værtsaltet er evigt og uendeligt. Det evige er uendeligt universum. Eller et levende værelse. Summen af alt liv. Summen af alle disse. Det er liv inuti liv inuti liv. Hele universum er udbygget af livsenhedsprincippen. Og til slut, når man tager summen af alt liv, så får man et enda stort levende værelse. Og det er det levende universum. Og det er altså Gud. Og der viser Martinus altså, at alt er mye godt. Man kan sige, om man er misnøjet med sit liv, så er man misnøjet med Gud. Man kan også sige, om det findes en menneske, som man ikke kan forlåte, da er man faktisk i krig med den menneske. Men i karmaloven, da er man også i krig med sig selv. Og i virkeligheden er man i krig med det levende universum. I virkeligheden er man i krig med Gud. Så man kan også sige, altså, om man er vred og irriteret på en anden, da er det også brist på kærlighed. Så altså, det tankklimat, som garanterer, at alle energier er på plads, det er, at man er glad og nøjet med alt i livet, og man kan se, at alt er mye godt, og alt er altså et udtryk for Gud. Og det kan være mye svårt, og der skulle jeg kanskje også her til slut snabbt gå igennem det her med, hvor Martinus kan forsvare mørket, hvor han kan forsvare lidandet. Martinus mener på, at det er nødvendigt med kontrastet. Om man skulle vite om og værdsætte, at man er lykkelig, då er det nødvendigt, at man engang har været ulykkelig. Om man skal opskatte selskab, då skal man også have prøvet at være ensam. Specielt om man har været ensam mye længe og mye ensam, så kan man jo sen komme opskatte selskab. Om det er en menneske, som faktisk aldrig har været ensam, har familie og venner og kolleger og sådan, kan man aldrig få ro og bliver næsten lidt irriteret over selskab. Han kan ikke opskatte selskabet, men om man har været mye ensam, då kan man opskatte at have venner og have selskab. Det vil altså, at man kan ikke opleve en sorg, uden at opleve kontrasten. Derfor måste det være kontraster, svart og hvidt. Alle kontraster er lige nødvendige. Og det er godt, at kontrasterne eksisterer, for de ikke gjorde det, var det ingen livsoplevelse. Men Martinus viser også, man kan studere og få mere intelligens. Men kan man også studere sig til humanitet og flere sjenslåd? Nej. Det er ikke muligt. Man kan ikke forbedre sit sjensoliv gennem studier. Hvor kan man då udvikle sine sjenslor? Gennem at sjenne. Hver gang man har sjent noget, så har man udviklet sit sjensoliv. Så enkelt er det. Basis for al udvikling, det er jo oplevelser og erfarenheter. Det er at træne og øve sig. Så det er erfaringerne, som bringer os frem i udviklingen. Hvor skal vi då blive humane og kærlighedsfulde? Vi skal få lov at sjenne. Så hver gang man har sjent smerter og lidende, då har man udviklet. har man sendt en smerte, og så ser en anden menneske, som har samme smerte, då kan man sende med dem. Og når man sender med dem, så har man jo medkjensler. Når man selv har lidet og ser en anden, då har man altså fået medlidende. Det vil altså sige, resultatet af lidandet og smerten, det er humanitet og kærlighed. Så der kan man altså sige, at man skal ikke endast se på problemet og smerten og sygdommen. Man skal se på essensen eller resultatet. Og essensen og resultatet af smerten og lidandet, det er humanitet og kærlighed. Og der sagde Martinus også, at set ur en synvinkel er det hele universet en levende vorelse. Og så findes der den enstaka individen. Det findes et individ og et levende universum. All livsoplevelse er en kommunikation mellem disse to levende varelser. Det er jeg og min omgivning. Men min omgivning er det levende universum. Martinus har en, han ser så på det, at all livsoplevelse er bøn. Det låter kanskje lidt religiøst. Men det er det egentlig ikke. Han siger, bøn er kommunikation med Gud. Det er vel logisk. Bøn er kommunikation med Gud. Men når Gud er alt, hvad som eksisterer utenom mig, så bliver det jo faktisk også til, hver gang jeg oplever nogle ting i den ytre verden, så er det jo Gud, som taler til mig. Så jeg vil jo faktisk sige, at al livsoplevelse er bøn, for al livsoplevelse er en kommunikation med selve i guddommen. Så Martinus har også skrevet i den her boken, som hedder Bønens Mysterium, og der garanterer han lykken. Om man forstår hele verdensbilden, kan man teoretisk forstå, at alt er meget godt. Og då kan man udvikle bønen til en sådan niveau, at alle ens problemer kan opleves som bagateller. Man tål mye smerte og lidande, og man bliver ikke deprimeret og trødt og udbrændt. Martinus sagde, at man kan gradvis udvikle en mental suverænitet. Det vil sige, at man kan gå igennem smerte og lidande uden at blive ulykkelig. Det er det, han skriver i andre kapitler af Bønens Mysterium. Når man har forstået verdensbilden og forbedret sit guddomsforholdende, så kan man opleve hvad som helst, uden at blive deprimeret og komme ud af balance. Det kan gøre ondt og være smertsamt, men man kommer ikke ud af balance. Og Martinus sagde, at Jesus, han har det en mental suverænitet. Det er et mye, mye højt udviklingsstik, der vi ikke end. Ni har kanskje set den der filmen, den hedder The Passion, det er Mel Gibson, som har gjort en Jesus-film. Jeg har ikke set den, den er mye voldsom. I 9 timer bliver han tortureret og plukket, og man ser virkelig en voldet der i filmen, har jeg hørt. Men det er jo ikke historien dårligere. For når han då er på korset, så siger han, fader, forlåt dem, du ved ikke, hvad de gør. Man skal tåle så mye mishandel, og endå have kærlighed for dem. Då er man suveræn. Om du kritiserer mig, då bliver jeg læsen. Om du skælder på mig, då bliver jeg også læsen. Det er ikke mental suverænitet. Man skal ikke bry sig om, hvad de andre siger. Og man skal ikke bry sig om, man bliver tortureret og plukket i 9 timer. Man skal sige, fader, forlåt dem. Man skal bede for dem, man skal have sympati for dem. Det er mental suverænitet. Men det, man kan lære sig altså gennem bønen, det er altså at tage sine problemer på et andet sæt. Bønen udvikler sig fra en jyvers ungeskrig til mennesker, som beder om at få at blive friske, eller man kan bede om at få visse sorger. Visse mennesker anvender bønen, ligesom børnene har en lister til jul, alt hvad de ønsker sig. Altså bønen som en ønskelister. Men sen bør bønen også udvikle sig til en vægledning. Om man vil handle korrekt og handle kærlighedsfuldt, så kan man bede til Gud, vis mig, hvor er det mest kærlighedsfulde i denne problematiske situation. Så kan man få vægledning af andelig ved, så får man en idé, så skal jeg gøre så og så. Og man får denne indstilling, jeg vil gøre ret. Jeg vil gøre det, som er til gang for helheden, even om det er ubehageligt for mig. Då kan man få hjælp af Gud og den andelige verden. Og då har bønen kommet på et højere steg. Det er ikke der, at jeg har en ønskelister. Men det er det, at jeg plåter med Gud for at få vægtligen i at gøre ret. Og til slut så bliver det slutgiltige målet med bønen, det er ikke at få personlige fordeler. Det er faktisk at plåte med Gud. Det er lidt interessant i den her boken, den allerførste artiklen, som er skrevet af Lars Nibelang. Han refererer, at Martinus nogle gange så, Martinus så, jeg har ingen interesse udover at gøre Guds vilje. Og gøre Guds vilje, Gud er jo helheden. Det vil sige, Martinus så, jeg har ingen interesse udover at gangne helheden. Og det er jo den indstilling, man skal have til livet. Ja, og det er jo logisk. Det kan man forstå, even om man ikke er religiøs. Om alle har den sådan holdning, jeg vil være til gang for helheden. Men det er det, altså det ligger også i, jeg vil være til gang for helheden, even om det er ubehageligt for mig. Men andre beder jo om, at man får vinde på lotto. Så, fordi så betyder det, at det er en stor fordel for mig, men det er ikke til en fordel for helheden. Og derfor så får man så mye modstand i livet. Hver gang man ønsker sig for store personlige fordele til skade for helheten, så får man ikke hjælp af helheten. Men er man indstillet på, at jeg vil hjælpe helheten, så får man også alle mulige hjælp fra helheten. Og det er jo præcis det, at om man vil gangle helheten, så vil man også gøre Guds vilje, og så får man også alle mulige hjælp fra guddommen. Så man kan sige altså, at denne mentale suverænitet får man gennem at forstå, hvordan livet funker, og gennem at man faktisk bliver ven med livet, at man bliver ven med guddommen og har en samtalspartner. Man kan have en partner, som forstår en mye bra. Nu om dagen, så siger fruen, min mand forstår mig ikke, men mine veninder forstår mig. Men iblandt så forstår ikke ens veninderne hende. Men man kan komme så langt, at man altid siger, Gud forstår mig. Og det mener Martinus, at der findes en ytre Gud, og vi skal nogle gange komme og få et 100% personligt guddomsforholdende. Og det kan altså give en utrolig styrke og kraft. En anden idé i det med bønnen, det er, at man kan få kraft, styrke og energi, så man kan tage sine problemer på et andet sæt. Men man kan altså sige, at elske sin næste, det er også at elske Gud overalt, og sin næste som sig selv, ikke sandt? Det er det enda logisk at være til gang og glæde. Det er ikke logisk at forurene naturen. Så kan vi jo selv at leve i en forurenet natur. Det er bare logisk at være til gang og glæde for omgivningerne. Så det er klart, at når man da lærer sig at tænke på det her sætte, da bør man også forstå den her næsten i mikrokosmos, som det også er nødvendigt at bede for at behandle, for at komme i harmoni med livet og helheden. Og til dem, som ikke prenumererer på bladet Kosmos fra Martinus Institut, har jeg i dag taget med et provnummer, nummer 1 fra 2003. Og der skal jeg bare slutte af med et lille citat her. Martinus taler jo om, at meningen med den fysiske verden er udvikling. Og han siger også, det er faktisk en formel. Et sted i Bibelen, så låter man Gud sige, at han vil skabe menneskerne i sin bild, eller i sin overbild. Altså det vil sige, at syftet med den fysiske verden, det er, at helhedsvæsenet, det levende universum Gud, vil skabe mineraler om til vækste, til jord, til jordmennesker, til fuldkommelige varelser. Meningen med den fysiske verden er at blive en fuldkommelig varelse. Meningen med den fysiske verden er at få kosmisk medvetende. Og Martinus siger, at vi ser rørelse overalt. Det er rørelse i mikrokosmos, mellemkosmos, makrokosmos. Hvor er det, som vi er vidne til, når vi ser alle disse rørelser? Martinus svarer med tre ord. Gud skaber medvetende. Det vil sige altså, livet er en skole. Den fysiske verden er en skole, der vi lærer os at blive fuldkommeligere. At være fuldkommelig, det er at være til gang, glæde og velsignelse for alle levende rørelser. Det er meningen med den fysiske verden. Og det er det jo da også, at når man får smerte og modgang og lidende, så gør det jo ondt. Men om man forstår, Gud er med i det her. Det her handler om, at jeg skal forvandles til et væsen som Gud. Jeg skal blive almægtig, altvetende, og jeg skal få alt kærlig. Det er jo et fantastisk, og man kan sige, at det som er så magisk i livet, og det som altid giver de rette tankerne, det er at se Guds nærvaro i alt. I kriget, i smerten. Når jeg ser krig og ulykke på tv, så bruger jeg at sige, så her skaber Gud rigtige mennesker. Nu har det også været en frygtansværd ulykke med den der tsunami. Det er også forfærdeligt, det tykker synd om disse mennesker. Men man skal ikke stoppe ved ulykken. Man skal sige, så skaber Gud rigtige mennesker. Det er jo mange mennesker, som har kvælt, de har drinkt der. Men det er også mange jyv, mange fisk, som har kvælt, når vi har holdt. Så det kan være mye kjøttkarma, det kan være mye fiskekarma og sånt. Alt det lidende, som disse mennesker har fået, har de ikke fået som noget straf, eller det er ikke slumpen, som gør det. Men de har fået disse smerter, derfor de er nødvendige for at udvikle sin medlidende og sin medkjensler. Og om man selv er i sit livs værste situation, smerte og lidende, då kan man træne sin mentale suverænitet ved at sende, Gud er med her, jeg har disse smerter her, derfor jeg skal lære mig noget. Det er noget, som er gjort mod andre. Og når jeg nu får det tilbage, så er det derfor, at Gud vil lære mig noget. Gud vil forvandle mig til et kærlighedsvæsen. Då kan man jo tage det på et helt andet lønnet sæt. Så det er ligesom, kan man sige, recepten på alle problemer, man skal svare kort på livsproblemerne. Det er, man får forbedre sit guddomsforholdende. Og man får se Gud i alt, i den ytre verden, i den indre verden. Fordi Gud er alt, som er ligesom mig. Og der skal vi få kosmisk vedvidende til slut. Og Martinus siger, når man har udviklet sin kærlighedsformåga, når man kan forlåte, når man ikke kan blive arg og irriteret og sådan, då bør man at få kosmiske glimter, og så småningom får man kosmisk medvidende. Så i førdrukken så understryker vi mye det her med, at man skal have en høj moral for at få kosmisk medvidende. Men i den her artiklen har han et andet aspekt på det. Det findes et lille kapitel her, som handler om, at känslan af taksamhed mod forsynen er det begyndende opvågnandet af kosmisk medvidende. Det betyder altså, om man skal have kosmisk medvidende, så skal man altså have Guds medvidende. Og der er det altså vigtigt at have en känsla af taksamhed. Det vil sige, at man kan se en vakker film, man kan have gode venner, en vakker natur og sånt. Det er bra at takke livet. Det er bra at sige tak til Gud. Det er en bra början. Og det er vigtigt faktisk, en mental, hygienisk, vigtig funktion, at takke for alt det behagelige. Så får man jo de rigtige tankerne. Positive tanker oplader livskraftsbatterierne. Det er solskin. Det er kærlighed til mikrokosmos. At have tanker af glæde. Martinus sagde, det er bra at skratte. Det er solskin for mikrokosmos. Ljusvåger og energivåger går gennem hele mikrokosmos, når vi skratter. Det er at praktisere næste kærlighed mod sit mikrokosmos, at skratte. Men også det at have en kjensla af taksomhed, det er også kærlighed mod mikrokosmos. Og der kommer jo den her mentale suveræniteten ind i bilden, når man bør kunne takke for besværet, for sygdommerne, når det gør ondt. Men det er ikke idioti at takke for det, for det er, det er en konsekvens af, hvad jeg selv har gjort. Og det kommer tilbage, derfor Gud vil forvandle mig til et kærlighedsvæsen, så det er jo bare bra. Så jeg tykker, at det er så interessant, det er sådan lidt overraskende, han siger, altså længere frem i tiden, menneskerne, de får det helt enkelt så bra, de tykker, hvad herregud, hvor livet er skønt, hvor det går godt, jeg har et bra familie og bra arbejde, og de er glade og nøjde for livet og tykker, jeg måske jo takke for det her. Men skal man sige tak ud i den blå luften, eller høre et, eller så småning, så kommer det så mennesker på os, jamen, jeg måske takke livet, for det går så bra, jeg måske takke Gud. Og der han skriver i det der stykke, som jeg tykker, det er så underbart. Når man bør at sende det her mod alt, hvad man oplever, så man bør at sende taksamhed, og man sender, jeg måske takke Gud for alt. Og man bør også at kunne takke Gud for undervisningen og opfostrandet gennem ubehaget. Så siger Martinus, det er børjan til det kosmiske medvetandet. Og det er børjan til at med egne sinnen at opleve, at alt er mye godt. Og det er altså børjan til at blive et med Guds medvetande og blive et med det guddomlige.